Өмит тутақтарын сілкітәм, ләкин тілеген жемішлер қойда. Әмәр Хайям. Әссәләмі ғалайкум, қадірлі дұз. Бізнің әңгәмәгә эпиграф болып яңғыраған бұл шиғыр юллары 11-нче гасырның атаклы шагыйры Әмәр Хайям каләменнән. Көнчыгышның бийек улының йөрәген борчыган бу хисләр, мөгаен, сезгә дә таныштыр. Бәлки сез дә бүген шундый ук хисләр кичерәсездер. Бәлки сез бүген бәхет, мәхәббәт һәм тынычлык җимешләрен алырга теләп, өмет ботакларын селкетәсездер. Хәзер без сезнең игътибарыгызга шушы сорауга җавап тәкъдим итәбез.
Кешегә гомерләр бирелгән, мең түгел бары тик бер генә. Бик азга килгән без бу җиргә, дөрес юл күрсәтсен гелгенә.
Кешелек барлык заманнарда һәр вакыт киләчәккә өмет баглап яшәде һәм киләчәкне мәңгелек итеп тойды. Ләкин кешелекнең мәңгелек тормышка өмете һәм ышанышы кайдан килә? Үсеш дәрәҗәләренең төрле булуына һәм кайсы заманда яшәүгә карамастан, җир шарының төрле почмакларында яшәүче барлык халыклар бу тойгыга ия. Беркем дә моны кире кага алмый, чөнки чын барлык бу турыда сөйли. Бу сорауны тикшерү нәтиҗәсендә танылган фикер иясе Николай Бердяев. Кеше дин белән шундый нык авырган ки, аның бу авыруын дәвалап булмый дигән фикергә китерә. Шундый динилекнең тамырлары кайдан килә? Без бүген сезнең белән нәрсә ул дигән сорауны тикшермәячәкбез. Бу аерым сөйләшүгә лаек булган аерым тема. Сезнең бурыч Алла ярдәме белән сезгә Аллага иман итүнең нәрсә икәнен сөйләп бирү. Гадәттә Аллага иман итүче кешене дини кеше диләр. Без сезгә моның бер үк нәрсә түгел икәнен күрсәтергә телибез. Кыскача гына билгеләмә биреп карыйк. Дини кеше ул Алланы белми торган, шуңа күрә Алла янына үзенең кагыйдәләре, үзенең карашлары белән килә торган кеше. Ул кагыйдәләр күп очракта Алла белән кеше арасында киртә булып тора. Иман итүче кеше, мәсихче, Гайса мәсих аркылы Аллага иман итүче, Алланы белә, аның сүзенә ышана һәм ул сүзне башкара. Без сезнең игътибарыгызга бу сорауны изге язма нигезендә тикшереп карарга тәкъдим итәбез. Алла Исраилгә Муса аша биргән Тәурат китабының 1-3 бүлегендә без Алланың кешене туфрактан яратуы һәм мәңгелек тормыш өчен яратуы турында укыйбыз. Кешенең ихтиярына бөтен җәнлекләрне буйсындырып, аны оҗмах бакчасына урнаштырганнан соң, ул бакчада беркем дә бер нәрсәдән курыкмаган. Бу вакытта адам һәм һава авыруларының, үлемнең, нәфрәт һәм кайгы-хәсрәтнең нәрсә икәнлеген дә белмәгәннәр. Ләкин буйсынмау нәтиҗәсендә адам гынах кылган. Адам вакытыннан хәзерге көнгәчә кешеләр гынахлы. Алар Аллаһның сүзенә буйсынмыйча, аны кире кагалар. Шуңа күрә кешелек Алла каргышы астында. Бер нинди изге эшләр, азап чигеп яшәүләр бер кешене дә гынахларыннан арындыра алмый. Ни өчен? Чөнки Аллага буйсынмау, аның сүзен тотмау һәм гомумән ниндидер гынах алдында тыйылып кала алмау шушы халәт. Адам кылган гынах аркылы кешенең табигатенә әйләнгән. Шушы халәт әтиләрдән угылларга күчә. Изге язмадагы Инҗил китабында түбәндәгеләрне укыйбыз. Бер кеше аркылы дөньяга гынах, ә гынах белән үлем кергән. Шулай итеп үлем барлык кешеләргә күчкән. Чөнки анда адәмдә бөтен кешеләр гынах кылдылар. Менә шулай итеп без рух башлыгыбыз Адәм аша гынах һәм үлемне мирас итеп алдык. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешене гынах һәм үлем өчен яратмаган. Ул кешегә мирас итеп мәңгелеккә омытылыш биргән. Һәм адәм мәңгелеккә өмет баглап яши башлый. Аллаһ Тәгалә биргән мирасны югалтудан аның йөрәге әрни, күңелен сагыш баса. Ләкин мәңгелек тормышка ул өметен өзми. Адәмнең варислары буларак, без дә мәңгелек тормышка өметне мирас итеп алдык. Сезнең белән безнең динилекнең һәм иманыбызның башлангычы менә кайдан килә. Әйе, гынах Алла белән адәм арасындагы узара мөнәсәбәтне бозган кебек. Алла белән безнең арадагы һәм бер-беребез арасындагы узара мөнәсәбәтләрне дә бозды. Шулай итеп, нәрсә ул гынах? Гынах ул Аллага буйсынмау һәм аның ихтиярын үтәмәү. Гынах нәрсәгә китерә? Алла сүзе Инҗил китабында безгә түбәндәгеләрне әйтә. Гынах өчен яза үлем. Ә Алланың бүләге Раббыбыз Гайса Мәсихтә мәңгелек тормыш. Ләкин мәхәббәт белә тулы, шәфкатьле Алла бер кешенең дә үлемен теләми. Алла кешелекне юк итәр өчен тудырмаган. Гайса әйткән, табибның ярдәменә сәламәт кеше түгел, ә авырулар мохтаж. Мин тәкъваларны түгел, ә гынахлыларны тәүбәгә чакырырга килдем. Безнең өчен бу сүзләр нинди хуплау сүзләре булып яңгырый. Алар безнең йөрәкләребезгә шатлык индерә. Һәм котылуга булган өметебезне ныгыта. Иң беренче кеше адам Аллаһы Тәгаләнең ихтиярын тулысынча башкара алмаган. Ләкин Аллаһының кешелеккә карата айрым планы булган һәм хәзер дә бар. Ул планда Аллаһы тарафыннан сайланган кешеләр катнашырга тиеш. Аллаһы Тәгалә үзенең ихтиярын белердәй кешеләрне эзли һәм таба. Шундый кешеләрнең берсе Ибраһим була. Аллаһы Тәгалә аны үзенең дусты дип атый. Ибраһим ничек кенә ялгышмасын, ул Аллага тыңлаучан була. Тыңлаучанлык аркылы Алланың мәрхәмәтен яулый. Алла каршында тыңлаучан булып, сынаулар аша үтеп, Ибраһим үзенең ышануын эш белән күрсәтә. Без бу турыда Аллаһы Тәгалә Исраил халкына биргән Тәүрәттә укыйбыз. Ибраһимга һәм аның хатыны Сарага 90 яшьтән дә күбрәк була. Аларның балалары булмый. шәфкатьле Аллаһы Тәгала бу хәлне күрә һәм аларга угыл вагыт әйтә. Күпмедер вакыт үтүгә Аллаһы вагыт әйткән угыл туа. Ибраһим белән Сара бик куаналар. Чөнки алар бу угылны бик узак көткән булалар. Шулай бер вакыт малайга 12 яшьләр чамасы булганда Аллаһы Тәгала Ибраһимне сынап аңа былай дип әйтә.
Ибраһим,
мин монда.
Үзеңнең бердән-бер угылыңны ал да Мурия җиренә кил. Мин сиңа бер тау күрсәтермен, һәм шул тауда угылыңны миңа корбан итеп китер.
Шушы киттереп туган угыл аркылы Ибраһимның киләчәк буыннары күп санлы булачак, дип белгерәк Аллаһы Тәгалә Ибраһимгә вәгъдә иткән була. Ә хәзер үзе аның бердән-бер угылын корбан итеп китерергә куша. Ибраһим нәрсә эшлисең? Аллаһыга ышанганга күрә, ул Аллаһының ихтиярын төгәл итеп башкарырга карар кыла.
Улым, тор, безгә китәргә кирәк.
Ишекләр әзер. Әфәнде, тагын нәрсә эшләргә?
Бар да әзер булса, кузгалыйк. Улым, бар да әзер, киттек.
Өч көн барганнан соң Ибраһим Алла күрсәткән тауны күрә һәм хезмәтчеләренә болай ди:
Монда калып ишәкләрне караштырып торыгыз. Без улым белән анда барып Аллаһка табыныйк. Соңыңнан кайтырбыз.
Ярар, әфәнде.
Улым, син утынны алып бар, ә мин пычакны һәм ут алырмын. Син әзерме? Тизрәк бул, улым.
Мин әзер, әти.
Алайса китек.
Әти.
Нәрсә, улым?
Әти, безнең утын да бар, ут та алдык, ә корбан итеп китерә торган сарык бәрәне кайда соң?
Улым, корбанга дигән бәрәнне Аллаһы Тәгалә үзе карап куя.
Алар юлларын дәвам иттеләр.
Килеп җиттек. Хәзер әзерләнергә кирәк.
Әзерлек эшләре тәмамлангач, Ибраһим үзенең угылын бәйли башлый.
Әти!
Ах, улым!
Әти!
Ибраһим кулына пычак ала, үз улын корбан итеп китерергә дип кулын күтәрә. Һәм кинәт күктән тавыш ишетелә.
Ибраһим! Ибраһим!
Әү!
Тукта! Балага тимә! Мин хәзер синең мине ихтирам итүеңне һәм миңа буйсынуыңны беләм. Чөнки син минем өчен бердән-бер угылыңны кызгармадың.
Ибраһим башын күтәрә һәм куаклар арасында сарык бәрәнен күреп ала.
Рәхмәт сиңа, Аллаһы Тәгалә! Син шундый тугры!
Бәхетле Ибраһим бәрәнне алып килеп, үзенең угылы урынына корбанга китерә. Ибраһим бу урынны Алла кайгыртты, дип атый. Аллаһы Тәгалә Ибраһимга һәм аның угылына бик мәрхәмәтле була. Ул Ибраһимның угылы урынына корбан итеп китерү өчен сарык бәрәнен бирә. Әгәр дә Аллаһы бәрәнне бирмәгән булса, Ибраһим үзенең угылын корбан иткән булыр иде. Ибраһим үзенең бердән-бер угылын корбан итеп китергән кебек, Аллаһы Тәгалә бөтен кешелекнең гынахлары өчен Гайса Мәсихне корбан итте. Без сезгә тагы бер бик мөһим вакыйга турында сөйләргә телибез. Аллаһы Тәгалә корбан китерү аркылы Мусага үзенең шәфкатьле һәм мәрхәмәтле икәнлеген күрсәтә. Шулай бер вакыт кайнатасының сарыкларын көткәндә Муса тауда янып торган куак күрә. Ул бик гаҗәпләнә, чөнки куак янып торса да янып бетмей.
Кызык. Ни өчен куак янып бетмей икән? Барып карыйм әле.
Муса куак янына якынлашып килгәндә ниндидер тавышына мөрәҗәгать итә.
Муса!
Ә?
Мин синең ата-бабаларыңның Аллаһы.
Муса башын күтәреп карарга да кыймый.
Мин үз халкымның Мисыр куллыгында елаган тавышын ишеттем. Аларның мисырлылардан басап чигүләрен күрдем. Шуңа күрә мин сине, минем халкымны куллыктан азат итү өчен Мисыр фиргауны янына җибәрәм. Мисырга бар һәм минем халкымны ул җирдән алып чык.
Фиргаун янына барып, халыкны Мисырдан алып чыгарга. Мин кем?
Синең белән мин булачакмын.
Шулай итеп, Муса Аллаһының сүзен тыңлый. Абыйсы Харун белән Фиргаун янына барып, Аллаһының халкын азат итүне таләп итә.
Аллаһы Тәгалә әйтте: "Минем халкым чөлдә миңа табына алсын өчен, халкымны җибәр."
Фиргаун Мусага җавап бирә.
Мин? Ниндидер Алланы тыңларга тиешме? Ни өчен мин кылларымны җибәргә тиеш әле? Мин сезнең Алланы белмим, һәм мин үземнең кылларымны җибәрмәячәкмен.
Фиргаун Аллаһы халкын җибәрмәгәнгә күрә, Аллаһы Тәгалә Мисырга бик күп бәлә каза җибәрә. Мисыр җирендәге барлык су чыганаклары канга әйләнә. Аллаһ ур җиргә гөберле бакалар, шибен ширкиләр, борчалар һәм саранча өйрләре җибәрә. Хайваннары авырый, кешеләрдә эринле шешләр барлыкка килә, игеннәрне боз суга. Һәр хәвефле хәлдән соң, халыкны азат итү турында сорап, Аллаһы Тәгалә Мусаны Фиргаун янына җибәрә.
Фиргаун янына бар һәм минем халкымның җибәрүен сора.
Фиргаунның йөрәге каткан булганга күрә, ул һаман Аллаһыны тыңламый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтә:
"Мин Фиргаунгә һәм аның халкына соңгы афәтне җибәрәм. Шул хәлдән соң Фиргаун сезне җибәрү генә түгел, куып чыгарачак. Мисырлыларның барлык беренче туган угыллары, Фиргауннекеннән башлап кылныкына кадәр үләчәкләр. Шулай ук йорт хайваннарының да беренче туган балалары үләчәк. Мисырны елау тавышлары күмеп китәр. Мондый хәлне әле беркемнең дә күргәне булмады. Муса, миңа табынучы кешеләргә әйт. Шушы айның 10-нчы көнендә һәр гаиләнең башлыгы бер сарык бәрәне яки кәҗә бәрәне алырга тиеш. Бәрән кимчелексез, бер яшьлек булырга тиеш. Гаилә башлыклары шушы айның 14-нчы көнендә сайланган хайванны чалырга. Шул хайванның канын ишек яңакларына һәм ишек өстендәге аркылы бырыска саларга тиеш. Итен иде ашагыз. Шул төнне мин Мисырга килермен, һәм кешеләрнең дә, хайваннарның да беренче булып туганнарын үтерермен. Мин Аллаһы Тәгалә. Ишек яңакларына һәм бырысларына сыланган кан сезнең кайсы йортларда булуыгызны күрсәтеп торыр. Мин кан күрсәм, ул өйгә кермичә ары китәрмен. Мисырлыларны җазага тарту өчен мин алар янына кереп чыгармын, ә сезгә кагылмам.
Муса Аллаһы халкының җитәкчеләрен җыеп аларга болай дигән:
һәр гаилә, гаиләдәге кешеләр санының күплегенә карап, сарык бәрәнен яки кәҗә бәрәнен алырга һәм аларны чалырга тиеш. Ишек яңакларына һәм ишек өстендәге бырысқа шул канны салагыз. Бер кем иртәгә кадәр урамга чыгарга тиеш түгел. Үлем фәрештәсе узганда ул ишектәге канны күрәчәк һәм сезгә тимичән ара китәчәк.
Бу куркыныч төндә.
Әни, бөтен яктан елаган тавыш ишетелә. Мин шул тавышларны ишетеп уяндым.
И улым, кил әле монда, утыр. Мин сиңа бер нәрсә сөйлим.
Юк, минем улым үлмәде. Ахтан. Юк. Юк.
Әни, бу бит безнең күрше апай елый.
Улым, тыңла. Күптән түгел әтең сарык барына алып кайткан иде. Син дә караштың әле ул бәрәнне. Хәтерлисеңме?
Әйе, әни, хәтерлим. Без ул бәрәнне Кояш батыр алдынан чалдык.
Әйе, дөрес. Ә соңыннан әтең нәрсә эшләде әле?
Ул бәрәнең канын ишек яңакларына сылады.
Улым, Аллаһы Тәгалә төнлә белән Мисырлыларның беренче булып туган балаларын үтерәчәк. Ул бу турыда Мусага әйткән. Ә ишекләренә кан сыланган йортларны борчымаска вәгъдә әйткән. Аллаһы Тәгалә безгә карата шундый мәрхәмәтле. Ул безне шундый афәттән коткарды, улым. Улым, син бит безнең беренче без. Син бит бу сүзләрнең хак икәнлегенә тере дәлил.
Әти кайты.
Әнисе, син әзерме? Фиргабын безне җибәрде. Бүген төнлә аның өлкән улы үлде. Шуңа күрә ул безгә бөтен милкебезне алып чыгып китәргә кушты.
Аллаһка шөкер. Улым, әйберләреңне җый. Без Мисырдан китәбез.
Хәзер үкме?
Әйе, хәзер үк, улым. Шәфкатьле Аллабыз безне коткарды. Аллаһка шөкер.
Аллаһы Тәгалә үз халкына ничек мәрхәмәтле булган. Ул кеше карны урынына бер кимчелеге булмаган бәрәннең канын кабул итә. Кеше каны урынына бәрәннең каны кыйла. Корбан итеп китерелгән бәрәннең каны аша Алла аларны үлемнән коткарып кала. Аллаһы Тәгалә Гайса Мәсихне соңгы корбан итеп китерә. Бу корбан ул шушы исемгә иман итүчеләр котылсын өчен китерелә. Кадерле дус, Аллаһы Тәгалә изге, ә кеше гынахлы, һәм бу шулай. Кеше яртылаш изге, яртылаш гынахлы була алмый. Бер шыганактан бер үк вакытта татлы һәм ачы су ага алмый. Әдәм беренче кеше, ул Аллаһының сүзеннән чыга. Шуның аркасында гынахның кулына әйләнә, һәм шайтан хакимлеге астында кала. Без барыбыз да Әдәмнең балалары. Шуннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Гынахлыдан бары тик гынахлы гына туа ала. Изге язмада шундый сүзләр бар. Кем шакшыдан чиста булып туар? Бер кем. Шайтан җиһанның мирзасы булып җирдә хакимлек итә башлады. Һәм без барыбыз да гынахның кулларына әйләнеп, аның хакимлеге астында калдык. Үзебез югалткан оҗмахны кире кайтару өчен Безнең кешебез дә җитәрлек түгел, мөмкинлекләребез дә юк. Изге Аллаһы белән гынахлы кеше арасында бик зур упкын бар. Кеше үзе ул упкынны үтә алмый, ләкин кешеләр булдыра алмаганны Аллаһы Тәгалә булдыра ала. Кеше хәтта үзен дә җиңә алмый. Без начар гадәтләрдән арына алмыйбыз. Яхшырак булырга тырышабыз, ләкин барып чыкмый. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Күңелемә хуш килгәнне, яхшы эшләрне эшләмим. Ә үзем теләмәгән начарлыкны кылам. Әгәр инде мин үзем теләмәгәнне эшлим икән, димәк бу эшне мин түгел, ә миндә яшәүче гынах кыла. Мескен кеше мин. Кем мине шушы үлем тәненнән коткарыр? Шушы сүзләрдән шундый нәтиҗә ясарга мөмкин. Кеше үзенә үзе хуҗа түгел. Анда яшәүче гынах кеше өстеннән хакимлек итә. Димәк, гынах кешенең хуҗасы, ә кеше гынахның колы. Гынах кешене изге Аллаһы янына алып килә аламы? Әлбәттә юк. Хәзерге заман кешесенең кол белән чагыштырырга мөмкин. Ул ирекле түгел, үзенә үзе хуҗа түгел. Колның хуҗасы аны эшләтергә, сатарга, үтерергә мөмкин. Әгәр колның балалары туса, алар да шул хуҗаның куллары булып саналалар. Шушы хәлдән котылу чарасы бармы соң? Бар. Әгәр кылның бурычларын түләп, аны башка берәү сатып алса, һәм мәрхәмәтлелек күрсәтеп, аны ирекле итсә, кыл ирекле кешегә әйләнә. Сатып алучы үзе кыл була алмый. Бары тик ирекле кешенең генә кылны сатып алу мөмкинлеге бар. Шулай итеп, кем мине иреккә чыгара ала? Гынахлыда туган гынахлымы? Ә кем ирекле? Аллаһы Тәгалә. Ул ирекле, ул изге, ул бар җиһанга хаким, ул гадел, ул мәхәббәт. Аллаһы Тәгалә безне коткарырга тели, ул безне ирекле итәргә тели. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Аллаһы Тәгаләнең җиһанга булган мәхәббәте шундый көчле булганга күрә, угылына иман итүче һәр кеше һәлак булмасын, ә мәңгелек тормышка ия булсын өчен ул үзенең бердән-бер угылын биргән. Мәсихчеләр һәр вакыт Аллаһыны бердән-бер диләр. Бу хакыйкать Тәүрәттә дә, Инҗилдә дә ачык чагыла. Без Аллаһы Тәгаләне ихтирам итәбез. Аллаһ мәңгелек. Ул матди нәрсәләр белән дә, вакыт белән дә, ниндидер үлчәнешләр белән дә шикләнмәгән. Калган барлык нәрсәләр яшәештә аңа бәйләнгән. Ул галәмнең һәр нуктасында. Ул айрым бер урыннарда һәм айрым бер вакытта үзен белдерә. һәм Алланың үзен белдерү мизгилләре иске һәм яңа гахәтләрдә билгеләнгән. Шундый мизгилләрнең берсе Мәрйәм кыз белән бәйле. Алла аны үзенең ихтиярын тормышка афыру өчен сайлаган һәм аның аша дөньяга коткаручыны биргән. Алла сүзендә язылган. Ул ир затын белмәгән һәм фәрештә аның угыл тудырачагын хәбәр иткәч.
Нишек алай була ала? Минем бит ират белән булганым юк.
Алланың фәрештәсе аңа әйткән.
Сиңа изге рух иңәчәк. Һәм Аллаһы Тәгаләнең кеше сиңа ырны балачак. Шуңа күрә туачак изге бала Алла угылы дип аталачак.
Ул гынахлы кешедән түгел, ә изге рухтан туган. Әлбәттә, Гайсәне Алла җинеси мөнәсәбәткә керү нәтиҗәсендә туган дип әйтү күфирлек булыр иде. Әгәр Гайса Мәсих угыл икән, аның күктәге атасы да бар. Әгәр күктәге атасы бар икән, ул кеше түгел. Әгәр ул кеше булмаса, ул Алла. Әгәр Гайса угыл икән, ул һәрбер табигый уллар кебек үк үзенең әтисенең йөрәгенә бөтенесеннән дә якынрак. Әтисе изге, улы да изге. Ә улы изге икән, ул гынахсыз. Ә ул Гайса гынахсыз икән, гынах кылы түгел. Ул гынах кылы булып түгел, әйрекле булып туган. Ул безне гынах кыллыгыннан йылып алган, хәтерлисезме? Кылны кыллыктан ирекле коткара ала, дип әйткән идек. Ул корбан итеп китерелгән бәрән кебек. Һәр кешенең гынахлары өчен хашта үзенең кыйммәтле канын түккән. Һәр кешенең гынахы өчен язаны үз өстенә алган. Кадерле дус, ул син яшәсен өчен үлде. Бу хәл ничек булган? Ул чорда котышкыш язалау усулы булган. Бу язалау чарасын Исраилгә римлеләр алып килгән. Гадәттә ике агач бырсны берсе өстенә икенчесен салып ныгытып куйганнар. Бер-берсенә ныгытылган ике бүрене кушу билгесен хәтерләткән. Җинаятьченең аяк-кулларын шул хашка кадаклагач, хашны күтәргәннәр. Һәм кеше 3-7 көн буена асылынып торган. Гадәттә кеше күп кан югалтудан һәм тын бетүдән, кыяш силегендә кибегеп бик нык газапланып үлгән.
Бала тудыруга сәләтсезләр һәм тудырмаган карыннар бәхетле дип әйтеләшәк көннәр килә. Шул вакытта тауларга безгә ишелегез диярләр. Балкулыкларга безне каплагыз диярләр.
Алла сакласын, синең өчен гыйбадәт кылырбыз.
Аның белән бергә ике явыз кешене дә җәзалау урынына алып баралар. Голгота, баш сөяге дигән урынга килеп җиткәч, аларны кадаклап куялар. Бер җинаятьчене Гайсаның уң ягындагы, икенчесен сул ягындагы хашка кадаклыйлар.
Атам, кишер аларны, чөнки алар ни эшләгәннәрен белмиләр.
Халык басып карап тора. Халык башлыклары да мыскыллап көлеп торалар. Башкаларны коткарды. Әгәр аны Алла Мәсих итеп сайлаган икән, үзен дә коткарсын, диләр алар.
Хитләрне коткарды, үзен дә коткарсын. Мин сиекән соң үзеңне коткар! Төш, хаштан ышкынып! Берәр мөгъҗиза күрсәт әле безгә!
күндізгі 12-лер тиресінде бүтін жеріні қаранғылық қаплай. Күйеф шияқтылығы көрінмесі бола. Бұ қаранғылық кешкі алтыға текілі дауам етті. Алла жыртындағы перде орталай жыртылып түші.
Атам, рухымны сенің құлларыңа тапшырам.
Шушы сөзлерін айтқаннан соңға ісі жан бере. Әйсә үлгеннән соң аның гәүдәсен хаштан алалар һәм кабер куышына салып куялар. Өченче көнне иртә белән Әйсәнең гәүдәсенә хуш исле майлар сөртергә дип хатын-кызлар кабер янына киләләр. Һәм кабер ташының бер читтә ятуын, хушның ачык булуын күрәләр. Хатын-кызлар ашыгып хуш эченә керәләр. Кабердә Әйсәнең гәүдәсе юк. Шул вакыт ялтырауык аксыл кийим кигән фәриштә пайда була. Һәм әйтә:
"Сез ни өчен тирене үлеләр арасында эзлисез? Ул үледән тирелде."
"Әйе, Гайса үледән тирелде. Ул исән. Аның гәүдәсе яткан кабер куышы буш. Гайса Мәсих Алла бәрәне. Бу турыда безгә изге язма булай ди. Әгәр беренче корбаннарны кешеләр Ибрахим, Муса китерсәләр, ә соңгы корбанны бөтен кешелекнең гынахлары өчен Алла китерде. Ул корбан Гайса Мәсих, аның каны минем бөтен гынахларымны юды. Ходай миңа нәрсә тәкъдим итсә, мин аны ышаныш белән кабул иттем. Алла Гайсаны үледән тирелтте. Ул хәзер күктәге атасы белә. Алла мине дә тирелтәчәк. Мин моңа ышанам. Чөнки ул мине ярата, кадерле дус. Ул шулай ук сине дә ярата. Ул сиңа котылу бирергә тели. Һәм ул инде аны сиңа Гайса Мәсихнең каны аша бирде. Хайваннарны корбан итеп китерергә һәм аларның канын түгүнең хәзер инде кирәге юк. Синең өчен инде җитәрлек түләнде. Безгә бу бүләкне ышанып кабул итәргә генә кала. Гайса Мәсих аша безгә ярдәмгә Алла үзе килде. Гайса әйтте: «Мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмас. Ул күпләрнең котылуын тели. Кадерле дус, әгәр син Гайсаның Худай икәнлегенә, Гайсаның синең гынахларың өчен корбан булуына ышанасың икән, хәзер минем белән инану дугасын кыл. Күптәге атам, мин беләм, синең каршыңда уйларым, сүзләрем, эшләрем белән гынах кылдым. Үтенәм синнән, мине кичер. Үземнең гынахларымнан тәүбә кылам. Һәм явызлык юлында йөрергә башка теләмим. Син минем өчен хаш газапларына үзеңнең улың Гайса Мәсихне бирдең. Һәм хәзер мин рәхмәт белән сиңа үземне бирәм. Гайса, минем йөрәгемә, минем тормышыма кер. Һәм минем коткаручым, юлымнан әйдәп баручы хуҗам бул. Ярдәмгә килергә әзер торучы дустым бул. Син мине ишетәсең һәм миңа җавап бирәсең. Рәхмәт сиңа. Амин. Кадерле дус, әгәр син хәзер инану дугасы белән Алла каршында дуга кылган булсаң, шушы минуттан син Алланың баласы. Ә ул синең атаң булды. Бу шулай. Чөнки Алла сүзе изге язма аша шулай ди. Үзең яшәгән җирдә мәсихчеләрне табарга тырыш. Син алар арасында үзеңә яхшы дуслар табарсың. Һәм алар сиңа Тәурат һәм Инҗил китапларын булдыруга ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз. Йөрәгеңдә Алла тынычлыгы булсын.
İş